miten Ranskan 80-luvun ehkä suurin romantikko, siis se mies, joka tunnettiin niistä polttavista rakkauslauluistaan ja polvenkorkuisesta nahkasaappaastaan?
Joo, kaikki muistaa sen imagon.
Miten se päätyy seisomaan entisen äärioikeistojohtajan rinnalla ja julistamaan taistelua maskipakkoa vastaan?
Aivan.
Tämä on Francis Lalannen tarina. Ja tänään me sukelletaan todella syvälle tähän uskomattoman ristiriitaiseen hahmoon. Käydään läpi sen matka rakastetusta artistista yhdeksi Ranskan kiistelyimmistä aktivisteista.
Ja mikä tässä on niin kiehtovaa on se, että kun katsoo vähän tarkemmin, niin sama lanka tuntuu kulkevan ihan kaiken läpi.
Mikä se on?
Se tulinen, melkein hillitön intohimo ja impulsiivisuus, se on tavallaan polttoaineena niin sille sen taiteelle kuin myöhemmin politiikallekin.
Okay.
Ja se herättää sen kysymyksen, mikä on tämän kaiken ytimessä. Onko Francis Halan itse muuttunut vai onko maailma sen ympärillä muuttunut niin, että se sama vanha liekki näyttäytyy meille nyt ihan uudessa, vähän hämmentävässä valossa?
Tuo on loistava lähtökohta. Ja se liekki, se syttyy jo tosi varhain. Kun katsoo sen taustaa, niin palaset alkaa loksahdella paikoilleen.
Aivan.
Se tulee perheestä, jossa aktivismi on niinku veressä. Sen isä oli Ranskan vastarintaliikkeessä, isoisa kansanrintamassa 30-luvulla, ja yksi esi-isä oli kuulemma mukana jopa Bastiljin valtauksessa.
Wow. Tuollainen perintö ei voi olla jättämättä jälkeään. Se luo perustan identiteetille, jossa oman vakaumuksen puolesta taisteleminen ei ole vain joku vaihtoehto.
Vaan velvollisuus.
Juuri niin. Se on osa sitä, kuka sä oot. Ja tälle identiteetille annettiin sitten se ratkaiseva sysäys, kun se oli nuori mies ja vähän niin kuin tienhaarassa.
Juuri se hetki. Se on kuin suoraan elokuvasta. Sen isä makasi sairaalassa sydänvaivojen takia ja nuori Francis opiskeli kirjallisuutta. Halusi professoriksi.
Hmm.
Ja se kertoo, että sen isä sanoi sille, jos sä haluat laulaa, niin laula. Et kai sä tee näitä opintoja, vaan meidän mielikeksi.
Se oli lupa.
Se oli vapautus. Se jätti yliopiston ja heittäytyi täysin musiikkiin.
Mutta se heittäytyminen ei ollut mikään pehmeä lasku. Se oli pikemminkin hyppy tuntemattomaan. Ja alastulo oli kova.
Todellakin. Alku oli ihan raaka. Se lauloi kaduilla, metrossa, vankiloissa, jopa mielisairaaloissa. Missä vaan joku suostui kuuntelemaan.
Ja levyyhtiöt.
Ne tyrmäs sen kerta toisensa jälkeen. Yksi pomoista totesi sen musiikista tylysti, että se on paskaa. Kuvittele sitä pettymystä.
Ja juuri tuo kokemus on ihan avainasemassa. Se toistuva torjutuksi tuleminen ei ainoastaan karaise, vaan se muovaa maailman kuvaa.
Miten niin?
Se rakentaa sille identiteetin ulkopuolisena järjestelmää vastaan taistelevana sankarina. Jokainen tuleva konflikti, oli se sitten taiteellinen tai poliittinen, suorattuu tämän kokemuksen läpi. Siitä tulee itseään toteuttava ennustus.
Ja sitten kun se on ihan pohjalla, tapahtuu se läpimurto. Tämä tarina on niin uskomaton, että sen on melkein pakko olla totta.
Joo.
Se jättää sen demonauhan radiojuontaja Jean-Louis Fulquierin oven eteen.
Ja legenda kertoo, että Fulquier saapuu toimistoonsa ja kirjaimellisesti liukastuu siihen lattialle jätettyyn kasettiin.
Juuri näin. Useimmat olisi varmaan heittänyt sen kasetin siinä kohtaa roskiin.
Aivan. Suutus päissään.
Mutta Fulquier poimii sen, kuuntelee ja ilmeisesti tyttää. Se soittaa sen biisin radiossa ja puhelinlinjat räjähtää. Kuulijat rakastuu siihen vänttömästi.
Ja siitä se sitten lähti.
Ja kun ne ovet aukesi, se todellakin ryntäsi niistä läpi. Se 80-luku oli ihan uskomattoma aikaa sille.
Se oli täydellinen myrsky. Sen hitti On se retroverra oli lista ykkönen, se oli kaikkialla.
Se energia on jotain käsittämätöntä. Se on itse kertonut tehneensä yhdessä vuodessa 385 keikkaa.
Siis hetkinen, 385?
Kyllä. Se on enemmän kuin yksi keikka päivässä. Joskus se teki 4 keikkaa saman päivän aikana, ajeen moottoripyörällä paikasta toiseen.
Huhhuh.
Ja se imago, ponihäntä, musta nahka ja ne reiteen asti ulottuvat saappaat. Se oli kuin joku moderni ritari, joka lauloi rakkaudesta.
Ja tuo ritarillisuus on enemmän kuin pelkkä imago. Se on sen identiteetin ytimessä. Se näkee itsensä romanttisena sankarina, joka on tavallaan eksynyt väärälle aikakaudelle.
Aivan.
Mutta tämän idealistisen ritarin haarniskan alla on paljon monimutkaisempi ja ristiriitaisempi hahmo.
Ja tässä tämä tarina muuttuukin tosi kiihtovaksi. Jo suosionsa huipulla se jako mielipiteitä ihan rajusti.
Kyllä.
Toisaalta Ranskan älyllinen eliitti, ne niin sanotut bobot, tiedetään.
Joo, ne liberaalit, hyvin toimeentulevat kaupunkilaiset.
Juuri ne. Ne suorastaan pilkkasivat sitä ja sen heidän mielestään naiveja rakkauslauluja.
Mutta samalla tämä naivi laulaja on äärimmäisen sivistynyt.
No nimenomaan. Hetkinen, se siis opetteli hepreaa ihan vaan tutkiakseen Talmudia. Se on aika poikkeuksellista omistautumista pop-tähdelle.
Juuri niin. Ja se halusi alun perin kirjallisuuden professoriksi. Se kirjoittaa runoja ja hallitsee monimutkaiset runomitat.
Eli tässä on selkeä konflikti.
Klassinen konflikti. Se on massojen rakastama artisti, mutta se kaipaa kipeästi sitä älyllistä ja taiteellista arvostusta, jota se ei eliitiltä saa. Ja tämä sisäinen jännite on polttoainetta monille sen julkisista purkauksesta.
Ja se räjähti ehkä kuuluisimmalla tavalla eräässä suorassa televisiolähetyksessä vuonna 1990.
Aa, se kuuluisa tapaus.
Juuri se. Patrick Sabatierin ohjelmassa Avis de Recherche. Ohjelman ideana oli yllättää julkkisia. Ja Lalanelle järjestettiin yllätys. Orkesteri soitti katkelman sen säveltämästä oopperasta.
Oopperasta, jota ei koskaan oltu esitetty.
Ei koskaan. Se oli tilattu ja sit hylätty. Se oli sille syvä henkilökohtainen haava.
Ja kenen tahansa muun reaktio olisi ollut ehkä likutus, ehkä kyynel tai pari, mutta ei Frances Lalaneen.
Ei todellakaan. Sen reaktio oli puhdasta, suodattamatonta raivoa.
Aivan.
Sen sijaan, että olisi kiittänyt, se kääntyi suoraan kameraan silmät leiskunen ja aloitti uskomattoman vuodatuksen. Se syytti byrokraatteja, nahkatuolien pyörittelijöitä, kulttuurin tuhoamisesta.
Se oli todella intensiivinen hetki.
Se huusi: kaikki te nahkatuolien pyörittelijät, jotka istutte toimistoissanne ja tuhlaatte ihmisten rahoja, on paljon minun kaltaisiani nuoria säveltäjiä, jotka tarvitsevat paikkoja, joissa heidän musiikkiaan soitetaan, ettekö te vaivautu edes lukemaan sitä.
Ja sen tunteen aitouden näki. Se ei ollut näyteltyä.
Ei todellakaan. Se tuli syvältä.
Tuo hetki on täydellinen pienoiskuva sen koko persoonasta. Siinä on kaikki, syvä intohimo taiteeseen, polttava ulkopuolisuuden tunne ja se räjähtävä, täysin suodattamaton tapa reagoida koettuun epäoikeudenmukaisuuteen.
Eli se on tavallaan sama mekanismi?
Täsmälleen sama mekanismi, joka aktivoituu myöhemmin sen poliittisessa purkauksissa. Areena vaihtuu, mutta taistelija ja sen tapa taistella pysyvät samoina.
Ja tämä taistelu ei ole aina rajoitunut vain sanoihin.
Ei todellakaan.
Sen historia on täynnä fyysisiä yhteenottoja. Se on itse myöntänyt olevansa sangviinikko ja impulsiivinen. On puskettu päällä filosofiaopettajaa haastemiestä.
Ja käsirysyjä toimittajan ja autoilijan kanssa.
Juuri niin. Mutta mielenkiintoista on se, miten se itse perustelee nämä teot. Melkein aina se on puolustanut jotakin heikompaa tai jotain periaatetta.
Ja siinä on se toistuva kuvio. Se luo itselleen moraalisen oikeutuksen äärimmäisille teoilleen kehystämällä ne aina jonkin korkeamman periaatteen puolustamiseksi.
Joo, toi on hyvä pointti. Mutta miten tästä intohimoisesta taiteilijasta ja tappelupukarista sit kuoriutui tämä nykyinen poliittinen aktivisti? Vaikuttaa, että sekin puoli on ollut siinä aina olemassa.
On ollut. Se on ollut mukana puolustamassa siirtolaisten oikeuksia, puhunut ympäristön puolesta ja vastustanut esimerkiksi Maastrichtin sopimusta jo vuosikymmeniä sitten.
Eli periaatteet on pysynyt.
Periaate taistella sen puolesta, minkä kokee oikeaksi, on pysynyt. Ja lähes poikkeuksetta olta vastaajan puolella. Mutta se, mitkä nämä asiat ovat ja kenen rinnalla se taistelee, on muuttunut vuosien varrella aika dramaattisesti.
Ja se suuri käännekohta tähän nykyiseen vaiheeseen oli ehdottomasti keltaliivien liike vuonna 2018.
Aivan, siitä tuli yksi sen näkyvimmistä kasvoista.
Se kiersi Ranskan liikenneympyröissä, piti palopuheita, ruumiillisti sitä vastarintaa ja se uskoi siihen niin vahvasti, että lähti ehdolle EU-vaaleihin 2019 keltaliivien listalta.
Mutta tulos oli sille henkilökohtainen katastrofi.
Täydellinen murskatappio. Lista sai vain 0,54% äänistä. Se oli valtava isku.
Ja sen kerrotaan vajonneen sen jälkeen syvään masennukseen. Tämän tappion psykologista merkitystä ei voi vähätellä.
Selitä vähän.
No kuvittele, sä oot vuosikymmeniä nähnyt itses kansan äänenä. Taistelijana tavallisen ihmisen puolesta. Sit kun sä pyydät tältä kansalta mandaattia, se hylkää sut täysin.
Se on varmasti kova paikka.
Se on voinut syventää sen vainon tunnetta ja vahvistaa sitä käsitystä, että se taistelee korruptoitunutta järjestelmää vastaan, joka on jotenkin onnistunut huijaamaan jopa kansaa itseään.
Ja sitten tuli pandemia. Ja Frances Lalanne löysi itselleen uuden,
entistäkin suuremman taistelun.
Nyt se oli vastarintataistelija terveysdiktatuuria vastaan.
Juuri näin. Siitä tuli yksi terveysrajoitusten vastaisen liikkeen keulakuvista. Se kutsui maskipakkoa ja rokotuksia tyranniaksi ja diktatuuriksi. Se jopa kehotti ihmisiä syleilemään toisiaan kaduilla.
Ja tässä kohtaa sen polku otti sen kaikkein odottamattomimman ja monille sen vanhoille faneille käsittämättömimmän käänteen.
Juuri niin. Sen näyttäytyminen Florian Philippotin rinnalla, siis miehen, joka on Marine Le Penin kansallisen rentaman entinen varapuheenjohtaja. Miten tämä on edes mahdollista?
Niin.
Miten mies, joka on vuosikymmeniä puolustanut paperittomia siirtolaisia, voi seistä samalla lavalla entisen äärioikeistojohtajan kanssa?
No, Lalanne itse selittää tämän omalla logiikallaan. Se pitää puheen Philippotin tilaisuudessa ja julistaa. Tämä ei ole poliittinen kokoontuminen. Tämä on rohkeiden kansalaisten kokoontuminen.
Okei, eli se ei näe sitä poliittisena liittona?
Ei. Sen mielessä päävihollinen on se ainoa sallittu ajattelutapa, pensée unique. Ja kaikki, jotka vastustavat tätä monoliittia, ovat sen liittolaisia, riippumatta heidän aiemmasta poliittisesta taustasta.
Taistelu itsessään on tärkeämpää.
Nimenomaan. Tärkeämpää kuin se, kenen rinnalla taistelee.
Mutta sen vanhat ystävät on syvästi huolissaan. Läheinen ystävä ohjaaja Jean-Luc Moreau on verrannut sitä Don Quixoteen.
Ja Molièren misantrooppiin.
Aivan. Hahmoihin, jotka on niin ehdottomia periaatteessaan, että päätyvät yksinäisyyteen. Moreau pohtii, päätyykö Lalanne lopulta yksin autiolle saarelle. Ja se kuvaa Lalannea kauniisti, mutta surullisesti. Rakkaudesta väärin ymmärretyksi mieheksi.
Se on aika traaginen kuvaus. Se maalaa kuvan miehestä, jota ajaa niin voimakas sisäinen vakaumus, että se eristää sen jopa niistä, jotka välittää sitä eniten.
Joten miten tämä kaikki pitäisi summata? Meillä on mies, jonka matka alkoi romanttisena trubaduurina ja on päätynyt pisteeseen, jossa se protestoi terveysmääräyksiä vastaan entisen äärioikeistopoliitikon kanssa.
Kyllä. Ja jos nostetaan katse hetkeksi Lalannesta itsestään, sen tarina heijastaa laajempaa ilmiötä.
Mitä tarkoitat?
Se kertoo siitä, miten julkisuus, henkilökohtainen vakaumus ja poliittinen pettymys voivat kietoutua toisiinsa tässä meidän informaatioympäristössämme. Se tarjoaa yksinkertaisen, mustavalkoisen ja intohimoisen vastarinnan kertomuksen.
Joka vetoaa niihin, jotka tuntevat itsensä syrjäytetyiksi.
Juuri niin. Se on löytänyt uuden yleisön, joka ei välttämättä ole sama kuin sen 80-luvun fanit, mutta joka ihailee sen periksi antamattomuutta.
Ja kaiken tämän poliittisen myllärryksen keskellä on tärkeää muistaa, että se taiteilija on edelleen olemassa.
Totta.
Se on julkaisemassa levyn, joka sisältää edesmenneen laulajalegenda Leo Ferrén ennen julkaisemattomia lauluja. Ja se näyttelee teatterissa huumeparoni Pablo Escobaria.
Mutta ne projektit tuntuu jäävän täysin sen poliittisten tekojen ja kohujen varjoon.
Kyllä. Ja tämä jättää sinulle, kuuntelija, viimeisen ajatuksen pohdittavaksi. Lalannenin ystävät kuvailevat sitä rakkaudesta väärin ymmärretyksi mieheksi.
Voisiko sen koko uskomaton matka, siis rakkauslauluista poliittiseen raivoon, olla pohjimmiltaan vain saman epätoivoisen ja intohimoisen yhteyden etsinnän eri ilmentymä? Etsintä maailmasta, joka vastaisi sen idealistista, ritarillista näkemystä.
Vai onko se vain eksynyt taistelemaan tuulimyllyjä vastaan, jotka se on lopulta itse rakentanut?